Arratsaldeon entzule guztioi. Gaurko saioan maiatz eta aiora ibiliko gara esatari lanetan. Erregidore lanak Markek egingo ditu. Aner Maik teknikaria izango da eta Josefina musika teknikaria.
Irratiari hasiera emateko atxatxekoek zer sorpresa ekarri diguten entzungo dugu.
Hasi lagunak.
Eskerrik asko atxatxekoei. Orain, Euskara batzordeko kideak etorriko zaizkigu Zarautzen hitza nola esaten den aipatzera.
Eta Zarautzen nola esaten da?
Eskerrik asko Euskara batzordekoei. Zuei esker zarauztarrez esaten...
Kaixo, kaixo entzuleo. Hemen txegatzen gazturtea amaitu aurretik zarauzko hitzaren tarteari izberri bat gaitzera. Aurrera, oian.
Ba, gaurkoan lepo hitzari buruz hitz egingo dugu. Hitz hau esandakoak denoi burua esaten duen lepoa dakorkizue gogora. Ziurrenik, baina guk esango dugun lepok beste esan nahi bat du.
Eta zein beste esan nahi du ba lepok?
Lepok erabat beteta esan nahi du.
Bi adibide esango dizkizuegu.
Lepo eginda nago.
Edota
trena lepo zioan. Udara gainean dugu eta Zarauzko ondartza jendez lepo izango da egunero.
Arrazoi duzu, oian. Bueno, hause izan da gaurko gure hitza. Besterik gabe ondo izan eta jo
pelaio. Aio pelaio.
Eskerrik asko Euskara atzorteko. Aizui esker Zarauztarez esaten den beste hitz bat gehiago ikasi dugu.
Egia da, orain ikasi ditugunak erabiltzea bakarrik falta zaigu.
Igo volumena, Josefina.
Zara txikitan, olak eunden egun osoa jolazten. Eskuak zikin baina gazo barik, iuntzea eltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, zuretak boltziko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez gelituko ez errein gabe. Zaindu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ez errein gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna. Leiztakanak agertu buruan, nik beti izango dut ume bat barruan. Pintxo-pintxoa besten eta horrein goizeko pintxoak ez ditate rezak hau gainetik entzen. Zenbat aldiz erori ginen, baina malmuzu batek dena zendatzen zuen. Amarrurtekin astronauta bat izan nahi, eta horrein zeroa ikutu gabe izarre zinguratzen naiz. Bekira ze ondo gauden orain, batzutan egar bizian beste batzutan alai. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ez errein gabe. Zendu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ez errein gabe.
kendu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera bata ez da bueltatzen. Zara txikita nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina erazo barik, iuntzea eltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, txuletak poltsiko
antolazten. Oroitzen altzara txikita nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina erazo barik, iuntzea eltzen zen arte.
Eo, eo, maiatz, irratxeian gaudela.
Egia da, barkatu. Zein ziren, LH?
LH-bikoak.
Ados, kaixo LH-biko ikasleak. Gaurko honetan gai eta aizea ditugu zain, beraiek egiten ari diren zarautzi buruzko proiektuari buruz hitz egiteko.
Aurrera, bikote!
Zer moduz bizti gara, tik-tak, tik-tak, entzuten ari zuen.
Zer... Entzunik ez dute zerra ditzen.
Nola ez, atzera kontua azira, zertarako ba oporak hartzeko. Yupi! Bueno, baina eskolan ere oso pozik gaude ez pentsam.
Bai eta gaur proiektuan aurrera jarraitzen dugu. Honezkero asko. Ko dakiku zarautzen buruz, esango nuke eskulturak eta eraikuntza, eraikuntzetan adituak erala.
Eta hori gutxi balitz, aste honetan parokira bizita egingo dugu. Han zarauzko historiari buruzko azalpen ugari emango digute. Antzinaroa, erdiaroa, gure eria polita bezain zala da.
Zenbat arrazoi dugu zarautz mitatzeko, enezara maite nire amez laguna.
Urengo aster arte laguna kondo izan.
Eskerrik asko gai eta izea, oso gauza interesgarria kontatu duzue.
Urrengo abestiak galdurikan nago izena du. Aurrera, Josefina!
Oi, 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 kontu bazpa, bazpa, kontu bazpa. Lengoan lagun bat, mareatu eta pompa buru hautsi du. Paretarekin jota
Zerraukak, zerraukak, mugitzerik ez daukak Zerraukak, zerraukak, endurturik enaukak Altxe loretik gai egon egeldien Eba odola dago lurrean odolkotzua Zerraukak, zerraukak, mugitzerik ez daukak Zerraukak, zerraukak, endurturik enaukak Altxe loretik gai egon egeldien Eba odola dago lurrean odolkotzua Kolore txuri txuri tarnasa ez du kolore Txuri txuri tarnasa ez du kolore Arnaza ez du kolore, txuritxurita arnaza ez du
Sauna batean galdurik anago Ez daiz etorriko onera gehiago Sauna batean galdurik anago Ez daiz etorriko onera gehiago
Gaurkoan LH3ko zure eta xare etorri zaizkigua okora pilak esatera.
Hasi nahi duzuenean.
Txori txiki txukunek txintxirri. Txori txiki txukunek txintxirrin txikiak jotzen dituzte. Txintxirrin txikien hotxarekin txoriak txintxarretan hasten dira.
Zazpi zagu zulo zabaletan ziztu bizian zebiltzen zulo zabaletako zaguak ziztu iez joan ziren.
Patxi puskak piperrak poliki pixkanaka pikatzen ditu. Piperrak pikantegiak direnean patxiren pikoa pitzatuta gelditzen dira.
Katu koskor batek kakoa katilu bero hartu du kakoa karameluz kargatuta katuak izkali gabe nola janpentsatzu zen dago.
Triko trinko txiki batek trikimailu trinko bat asmatu zuen. Trikimailu trinko hori saiatzean trapu artean trabatuta geratu zen.
Kukua zuka dabiltzan bitartean kukuratza kulunkatzen dira aizean kukuan katurarekin katera kukuratzen kulunka kulunkatzen dira.
Eskerrik asko, zure eta xare, oso aukora pilo zaila kontatu dituzue.
Eta orain aldapan gora abestia jarriko dugu, aurrera!
Motxila, bixera, botila, bazkaria, makilak...
Zertan ari zara, Aiora?
Mendirako motxila prestatzen.
Baina ez gaz mendira, irratxaian gaude.
Barkatu, baina aldapan gora bestia entzunan mendira joateko gogoa sartu zait.
Ai, ama. Bueno, LH4ko izarrera eman beharko diego.
Bai, horixe. Aurrera LH4ko suban eta noa.
Kaixo entzun leok, gaur pelikula baten gomendiora ekin gazot. Tredidian zuzendaria Como Cabras pelikula okeratu dugu oso polita iruditu zaigulako.
Ezagutzen duzue, Terry Dillaren inguruan esan Terry Dillan 1980 urtean jaio zela maiatzaren 4an Kalifornian. Estatu Batuetan jaio eta bizi da. Urte askotan telebistarako marrazki biziduna zuzentzen egin zuen lana.
Como Cabras pelikula pelikulako protagonista hantz bat da eta Will Harris izena du. Rugbol izeneko kirol baten jolastu baino ez diote usten baixoa delako. Berak jokalari profesionala izatea amesten du. Beste animaliekin jolastea lortzen du, baina beste animali basati eta indartzuei demostratu behar die baixoa izan ere balio duela kirol horretako.
Ze polita eta divertigarria ez da, beraz, badakizue lagunekin edo familiarekin arratzalde baterako badazue plana, como cabras izen burua duen pelikula ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Aio!
Eskerrik asko LH lau, orain egan abestia jarriko dugu.
Aurrera!
Desastre bat, iparrik gabe koma pazar bat, zunigantan izugan. Zirriborro bat, deskarte zikin bat, laboaren horrietan belainoan, galdutako hitza.
Oraingoan Joan eta Julen etorri zaizkigu efemeride berria kontatzera. Hasi lagunak!
Arratsaldeon entzule, gu orain duela 59 urte gertatu zen efemeride bat kontatzera gatoz. Ziurrenik asko ezaguna izango duzue.
1967ko ekainaren 11ean Salvador bertsolariak txistuak txalo bihurtu zituen Donostiako bertso txapelketan.
Baina Joanen, nola bihurtu zituen txistuak txalo?
Salvador bertsolariari txistukasi ziren finalerako hautatua izan zelako uztapide bertsolariarekin batera, eta jendeak bere izkera ondo ulertzen ez zuenez, 5 minutu eta erdi egon ziren txistuka bertsolaria mikrofonora ateratzenean abestera txistukasi ziren berriro.
Azkenean bertsoa abestera lortu zuen, honela esaten zuen bertsoak. Zuek ez paserate kontentu errua ez daukat. Ez nik txistuak jo dituzue, baina maite zaituet oraindik.
Hori abestondoren denak txalo zaparrada batekin agurtu zuten.
Hau izan da guztia, espero dugu gustatu izana.
Agur.
Eskerrik asko Joan eta Julen, oso efemeride interesgarria kontatu dituzue.
Eta orain, trikitixa pixka bat entzuteko laukorapilo abestia jarriko dizuego.
Igo volumena, Josefina.
Larun batak alzetari, nola kontatu ez dakinari. Soineko beltza, begiak argi, frente egiten datorrenari. Enboretan dago, bizitza.
Esterrazuko dantzetan aizpak eredu holtzan gaudegu tradizioa eskuetan.
Abesti polita ez da, Aiora?
Bai, oso polita eta Laia. Bueno, zentratu gaitezen irratsaioan.
Bai, orain LH6ko Martin eta Aimarren txanda da.
Ea zer albiste kontatzen dizkiguten.
Kaixo, Rokieta, gu Martin eta ni Aimar gara, eta gaur albiste interesgarri batekin gatoz. Martin, hasi nahi duzunean.
2026ko munduko kopa, munduko kirol ekitaldirik garrantzitsuenetako bat da. Gaur hasiko da, eta selekzio nazional honenak bilduko ditu munduko txapeldun titulua lortzeko lehiatzeko. Munduko kopa hau berezi izango da, historian lehen aldiz hiru herrialdeak antolatuko baitute elkarrekin. Mexiko, Estatu Batuak eta ez aztu Kanada.
Gainera, 48 taldeak parte hartuko dute, aurreko edozein edizioetan baino gehiagok, eta horrek herrialde gehiagori lehietzeko aukera emango die. Txapelketan zehar, 100 partida baino gehiago jokatuko dira hiri ezberdinak. Taldeek multzo fase bat gainditu beharko dute, eta gero kanporaketa partideetan aurrez jarriko dira final handira iritsi arte.
Jokalariek beren talentua, ahalegina eta talde lana irakutsiko dituzte futboleko garaikurrik ospetsuena irabazten saiatzeko.
Munduko kopa ez da kirol lehiaketa bat bakarrik, baita kultura eta herrialde ezberdinetako pertsonak batzen dituen ospakizun bat ere. Milioi bat zalek partida jarraituko dituzte eta beren taldea gogokoenak animatuko dituzte.
Azkenik, esan nahi dugu informazioa Google-etik atera dugula. Eskerrik asko entzuteagatik eta hurrengor arte.
Agur!
Eskerrik asko zuen albisteengatik, Martin eta Aimar. Bueno, iritsi zaigu irratsaioari bukaera emateko garaia.
Jope, gustora nengoen horren gauza interesgarriak eta entretengarriak entzuten.
Nire bai, baina noizbait eman beharko diogu irratsaioari bukaera.
Bueno, eskerrik asko entzule guztioi ere, espero dugu gustora egon izana gure gaurko irratsaioa entzuten.
Eta eskerrik asko arraio irratiari ere, guri ere irratsaioa egiteko tartetxo hau usteagatik. Hau izan da guztia eta hurrengo bat arte. Agur!
Eskola euskalduna, eskura du.